السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, pendengar Radio Rojak, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita, menjaga kita selalu tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan kesehatan macam musibah, dijauhkan dari al-wabah, wabah penyakit dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran bagi yang ditimpa wabah tersebut, dan semoga diberikan kesembuhan dengan segera. Dan bagi saudara kita yang meninggal, semoga Allah Ta'ala memberikan ampunannya dan menerima semua amal kebaikannya. Para jemaah, para pendengar, pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab insyaAllah sangat besar manfaatnya bagi kaum muslimin, bagi kita semua, yaitu prinsip dasar Islam. Karena memahami prinsip, memahami dasar-dasar sangat penting. Sebagaimana ulama menyebutkan, man hurimal usul, hurimal wusul. Barang siapa yang tidak memahami dasar-dasar, prinsip-prinsip, usul, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, itu selesai dari mukaddimah. Kemudian kita melanjutkan dari pembahasan pertama. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, berkata al-muallif yaitu penulis Ustadzun al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan pertama, ya, masih kita masuk pada pembahasan pertama setelah mukaddimah, yaitu mensyukuri nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Jadi para jemaah dirahmati Allah, Islam ini merupakan nikmat yang sangat besar yang pantas dan wajib disyukuri. Dan itu adalah karunia Allah Ta'ala, dan karunia Allah Ta'ala yang sangat dan paling besar, melebihi nikmat-nikmat yang lain. Kita tahu nikmat Allah sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Makanya kita harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, ketahuilah pasti aku tambah nikmat itu. Kalau kalian kufur, ketahuilah azabku sangat pedih. Nikmat Islam ini melebihi dari segalanya. Melebihi dari fasilitas hidup yang kita miliki. Oleh sebab itu, dalam kitabnya Madarijus Salikin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, fa inna man lam yara nikmatallahi alaihi illa fi makalihi wa mashrabihi wa afiyati badanihi falaysa lahu nasibun min al-aqli al-battah. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Ibnu al-Qayyim rahimahullah? Sesungguhnya barang siapa yang tidak melihat nikmat Allah atas dirinya kecuali hanya terbatas kepada makanan yang dimakan, minuman yang diminum, kesehatan badan, maka sebenarnya orang tersebut tidak memiliki sedikit pun bagian dari akalnya. Kalau hanya melihat nikmat itu hanya sebatas makanan, minuman, kesehatan badan, fasilitas, rumah, mobil, apa kata beliau? Maka orang ini tidak memiliki bagian sedikit pun dari akalnya, al-battah, selamanya. Maksudnya, ya tidak berakal. Kalau hanya itu, kenapa? Fani'matullah bil-islami wal-imani wajad bi'abdihi ilal iqbali alaih wataladudi au wataladudu bitu'atihi a'zamun ni'am. Fani'matullah bil-islami wal-imani, maka nikmat Allah berupa Islam, berupa iman, dan juga wajad bi'abdihi ilal iqbali alaih, dan yang menarik hamba untuk senantiasa selalu menghadap Allah Ta'ala, wataladudu bitu'atihi, dan senantiasa merasakan lezatnya ketaatan, ia a'zamunnya, itu merupakan nikmat yang sangat besar, yang sangat agung. Ya. Wa hadza yudraku bi nuril aqli wa hidayatit tawfiq. Dan hal tersebut, ya, yaitu apa? Untuk memahami dan menerima, meyakini, mensyukuri nikmat Allah berupa Islam ini, ya, berupa iman. Kemudian senantiasa kita diberikan hidayah untuk selalu menghadap Allah dan merasakan kelezatan dalam kita taat kepada Allah, hiya a'zamun ni'am, itu merupakan nikmat yang sangat agung. Dan hal ini sesungguhnya tidak bisa diketahui, ya, atau ini sesungguhnya bisa diketahui dengan apa? Binuril aqli, dengan cahaya akal. Akal yang bercahaya adalah akal yang diberi hidayah oleh Allah, ya, wa hidayatit taufik, dan hidayatut taufik. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada di atas iman, di atas Islam. Maaf, jangan berkecil hati kalau hanya sekedar diberi ujian kekurangan nikmat berupa harta. Barangkali pada sebagian saudara kita, saudara saya sekarang lagi di PHK, sedang dirumahkan, jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Karena Allah Ta'ala memberikan nikmat yang sangat besar, yaitu berupa Islam. Orang yang berada di atas Islam, di atas iman, ketahuilah apa kata beliau, man asbaha minkum aminan fi sirbih, ya, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annahu hizat lahu minad dunya bihadzafiriha. Nabi bersabda, rawahu Tirmidzi. Apa sabda beliau? Beliau bersabda, barang siapa yang diberi rasa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, sekarang kita aman di rumahnya, kemudian dia diberikan badannya sehat dan makanan yang dimakan di hari itu ada, indahu qutu yaumih, ya, hari itu, besok kita tidak tahu mau makan apa. Maka orang yang beriman, orang yang diberi nikmat iman dan Islam, apa? Seperti dia memiliki dunia dan isinya, masya Allah. Ya, beliau penulis Ustadzul Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau mengatakan, mensyukuri nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Karena orang beriman, orang Islam itu akan diberikan kekuatan hati. Kekuatan hati akan menguatkan semua fungsi anggota badan kita. Lebih-lebih kondisi seperti sekarang ini. Kemudian juga kepada saudara yang diberikan kelebihan, ayo bantu saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami kesusahan. Ketika orang diberikan kelebihan dari hartanya, dia berada di atas Islam, berada di atas nikmat Islam, nikmat iman, maka ayo bantu saudaranya. Ini para jemaah rahmati Allah. Kemudian beliau membawa firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Ya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, barang siapa yang Allah menghendaki, maka Allah Ta'ala akan menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan dadanya, ya, membuka dadanya untuk mendapatkan hidayah Islam ini, untuk menerima agama Islam ini. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Dan barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Oleh sebab itu para jemaah, mari kita syukuri nikmat Islam ini. Dengan cara apa? Sebagaimana beliau sampaikan pada mukadimah yang lalu, kita mempelajari Islam, kita mengamalkan Islam, ya, karena memang ilmu dan amal ini merupakan kelebihan orang Islam. Kalau kita ingin kontribusi dengan ilmu dan amal, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya untuk apa? Ya, dengan apa? Dengan bil huda, al huda. Apa al huda? Al ilmu an-nafi, ilmu bermanfaat. Wa dinul haq, apa dinul haq? Agama yang hak, yaitu al amal as-saleh. Agar apa? Li yudhhirahu 'ala ad-din kulli, untuk unggul, agar Islam itu menang dan unggul di atas semua agama yang lain. Meskipun orang musyrik tidak senang dan tidak suka. Nah, ayat ini menunjukkan keistimewaan agama Islam, yaitu ilmu dan amal. Bentuk syukur kita, pelajari ilmu dan kita amalkan. Sekarang barangkali tidak bisa berkumpul, bisa didengarkan berbagai macam media sudah ada, ya, dengarkan Roja TV, dengarkan radio Roja, saksikan. Nah, itu semua merupakan salah satu dari bentuk, salah satu bentuk syukur Islam kita atas nikmat Islam yang sangat besar, yaitu mempelajari dan kita mengamalkannya. Para jemaah rahmati Allah, Ibnu Katsir menukil perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari ayat Al-An'am 125 ini. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, Allah Ta'ala apa? Yuwassi' qalbahu litauhidi wal imani bih. Ya, ketika menjelaskan barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala untuk diberi hidayah, akan dilapangkan dadanya untuk menerima agama Islam ini. Apa kata Ibnu Abbas dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir? Itu apa? Yuwassi' qalbahu litauhid wal imani bih. Allah Ta'ala akan melapangkan hatinya, akan meluaskan hatinya untuk apa? Untuk tauhid. Dan untuk apa? Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, mari kita sambut seruan Allah ini agar kita lapang dada kita. Untuk apa? Untuk tauhid. Karena memang manusia diciptakan untuk mengesakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ai liwahiduni, kata Ibnu Katsir. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu apa? Untuk mentauhidkan aku. Artinya kita di sini hendaklah mempelajari ilmu, terutama di sini ilmu tauhid. Ya, karena memang mulianya ilmu tergantung mulianya yang diilmui, yang dipelajari. Sebagaimana perkataan Ibnu Abi Al-Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Tuhawiyah, apa kata beliau? Syaraful ulum bisyarafil ma'lum. Mulianya ilmu tergantung kepada mulianya yang dipelajari. Dan tidak ada zat yang maha mulia, yang paling mulia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid. Orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah taala, kata Ibnu Abbas, akan dilapangkan hatinya untuk tauhid ini. Lantas bagaimana bagi yang belum agama Islam, bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagi yang sudah Islam, ya tentu sebagaimana Nabi bersabda, ad-dinun nasihah, qala talatan qulna liman ya rasulullah, qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aibatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim an Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa agama itu nasihat. Sampai tiga kali beliau katakan, untuk siapa ya Rasul? Beliau jawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga untuk kaum muslimin seluruhnya. Untuk Allah itu maksudnya apa? Lihat penjelasan para ulama, diantaranya Abu Amr ibn Salah, kedua Imam An-Nawawi, ya, yaitu apa? Mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, menegakkan ketaatan kepada Allah dengan ikhlas. Maka di sini bagi orang yang belum Islam, menerima Islam ini dengan tauhid. Yuwassi' qalbahu lit-tauhid al-imani bih, kata Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini. Dinukil al-Hafidz Ibnu Katsir. Dilapangkan hatinya untuk apa? Untuk tauhid. Bagi yang sudah belum beragama Islam, mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagi yang sudah masuk Islam, tentu tingkatan tauhidnya akan berbeda-beda, sehingga tidak merasa sudah tauhid, selalu tauhid, selalu tauhid. Ya, tentu tidak benar yang seperti itu. Karena iman bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 99, Allah menjelaskan, innahu laisa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wa alladhina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan itu tidak mampu menggoda, menjerumuskan, menguasai orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Ya. Nah, coba perhatikan di sini, beriman dan bertawakal. Kita semua beriman, iya. Bertawakal, iya. Apakah sudah bebas dari penguasaan syaitan? Jawabannya, saya yakin semua mengatakan belum sama sekali bisa bebas. Bukankah ayat mengatakan setan tidak bisa menguasai orang beriman dan bertawakal? Menunjukkan bahwa sejauh mana tingkat iman dan tingkat tawakal kita, sejauh itu pula lah, ya, sejauh itu pula lah besar dan kecilnya gangguan dan godaan serta kekuasaan syaitan kepada kita. Oleh karena itu, tingkatkan iman, tingkatkan tauhid. Ya, tingkatkan iman, tingkatkan tauhid. Maka di sini Ibnu Abbas mengatakan, yaitu dilapangkan hatinya untuk tauhid dan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir, akan dimudahkan. Yuyassiruhu wa nashidhu, ya. Wa yusahhilhu ala dzalik. yaitu akan dimudahkan, akan diberikan semangat, akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk menerima Islam, untuk mempelajari agama Islam. Dan yang demikian, wa fi dzalika alamatun 'alal khair. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda berada di atas kebaikan. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dimudahkan, diberikan kebaikan, dikendaki kebaikan oleh Allah, akan dimudahkan untuk memahami agama Islam ini, para jemaah. Sebaliknya, orang yang dihendaki untuk sesat, maka apa? Dayyikun yaj'al sadrahu dayyikun haraja ka'annama yas'adu fis sama. Dijadikan dadanya itu sempit, ya, sempit, para jemaah. Sehingga tidak mudah untuk menerima agama Islam ini. Seakan-akan dia naik ke atas langit. Demikian Allah SWT menjadikan atau menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana juga beliau sampaikan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil-islam fahu ala nurin min rabbih fawailun lilqasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam ini lalu mendapat cahaya dari Rabb-nya sama dengan orang-orang yang hatinya membatu? Ya. Maka celakalah orang yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Pertama kali mempelajari agama Islam tidak lain adalah mempelajari tentang tauhid, tadi disebut oleh Ibnu Abbas, ya, yaitu yuwassi' qalbahu litauhid wal imani bih. Kenapa? Karena tauhid dan iman kepada Allah merupakan aslul usul, pokok dari yang pokok. Sehingga kalau orang tidak mengerti yang pokok, tidak mengerti usul, tidak akan sampai kepada tujuan. Man hurimal usul hurimal usul. Ya. Orang yang tidak mengerti kaidah, tidak memahami pokok-pokok agama ini, ia akan tersesat. Khawarij berdalil, iya. Murji'ah berdalil, Quran, Sunnah, iya. Ya. Qadariyah dan semuanya. Tapi hasilnya adalah ngacok. Mengigau dengan igauan-igauannya yang aneh, yang jauh dari tujuan dan makna dari ayat serta hadis yang ada. Ya. Maka para jemaah rahmati Allah, ya, nikmat Islam ini harus kita syukuri dengan mempelajari agama Islam itu. Dari mana awal? Tauhid. Sampai kapan? Sampai kapan pun pelajari tauhid. Ya, di samping ilmu yang lainnya. Tapi tauhid terus, tidak akan pernah berhenti. Orang yang tidak mendapat hidayah akan senantiasa berada dalam kegelapan dan kerugian, kata beliau. Bagaimana jika seandainya seseorang tidak diberi hidayah oleh Allah, maka pasti ia menderita dalam kekafirannya. Hidupnya sengsara dan tidak tenteram, serta di akhirat akan disiksa dengan siksaan yang abadi. Allah menunjuki hambanya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, kewajiban kita adalah mengikuti, meneladani dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perilaku kehidupan kita jika kita menginginkan hidup di bawah cahaya Islam. Allah azza wa jalla menyatakan bahwa Dia telah memberikan karunia yang besar dengan diutusnya Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ya, penulis yaitu Ustadzun al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan orang yang tidak mendapat hidayah akan senantiasa berada dalam kegelapan dan kerugian. Bukankah banyak orang-orang yang mengalami kegersangan hati, hatinya galau, padahal di sampingnya fasilitas mewah apapun yang diinginkan dia bisa mendapatkan, tapi hatinya gersang. Orang mengatakan ketika dalam dahulu yang ada dalam pikirannya besok makan apa. Setelah diberikan kemewahan, ucapannya berubah besok makan siapa. Tidak mau ada orang yang menyaingi kekayaannya. Tidak mau ada orang yang menyaingi kedudukan dan jabatannya. Tentu orang ini hidupnya tidak akan pernah bahagia. Dia akan sengsara. Kalau ada hidayah, tidak mungkin dalam keadaan seperti itu. Diraih dan direbutlah kebahagiaan dengan apa? Dengan rekreasi. Ke puncak, ke laut, pulang dapatnya capek. Kalau perlu hutang nambah lagi. Maka kebahagiaan tidak akan mungkin didapat kecuali dengan apa? Dengan tauhid. Ketaatan kepada Allah, ketaatan yang dibangun di atas tauhid yang benar, itu akan didapatkan kebahagiaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa beramal soleh, surat An-Nahl, barang siapa yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, wahuwa mu'min, wahuwa wuhal, dia itu beriman ketika beramal soleh. Artinya apa? Amal soleh dibangun di atas iman, di atas tauhid. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh, ya, ini jawaban, ya, jawabu syaratnya. Syaratnya amal soleh dibangun di atas tauhid, di atas iman. Maka apa jawab syaratnya? Falanuhyiyannahu. Ada lam taukid, ada nun taukid, sehingga menambah keyakinan bagi kita. Sungguh benar-benar akan kami berikan kepadanya. Akan kami berikan kepadanya kehidupan, yaitu apa? Hayatan thayyibah. Akan kami hidupkan dengan kehidupan yang baik. Apa kata para ulama tafsir, ya, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya, Ibnu Abbas, apa kehidupan yang baik? Yaitu ar-rizqu al-halal, diberikan rezeki yang halal. Kemudian apa lagi para jemaah? Yaitu diberikan al-qona'ah, sifat qona'ah, menerima karunia Allah SWT. Kemudian apa lagi? Yaitu as-sakinah, ketenangan, kedamaian, as-sa'adah, kebahagiaan. Dan di surga diberikan al-jannah. Apalagi kita harapkan? Bagaimana kalau dibangun di atas tauhid, hidayah, tauhid para jemaah rahmati Allah. Ini. Jadi orang yang tidak dapat hidayah akan senantiasa berada dalam kegelapan dan kerugian. Bagaimana jika seandainya seorang tidak diberi hidayah oleh Allah? Pasti ia menderita dalam kekafirannya. Hidupnya sengsara dan tidak tentram. Di akhirat akan disiksa dengan siksaan yang abadi. Ya. Jelas dalam Allah Ta'ala berfirman, kalau orang tidak berada di atas iman, dalam neraka untuk selama-lamanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Allah Ta'ala menunjuki hambanya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang melalui Rasulnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk apa? Memberikan cahaya kepada kita, kepada manusia. Itu cahaya tauhid. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, bahwa akan diutus pada masing-masing umat seorang rasul. Untuk apa? Agar mereka menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan taubat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taubat.
Sungguh kami utus pada masing-masing umat seorang rasul agar mereka menyembah Allah, bertauhid dan meninggalkan taubat. Itulah cahaya. Ya, ini cahaya.
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات.
Allah adalah wali, pelindung bagi orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya melalui lisan Rasulnya. Kegelapan kesyirikan, cahaya tauhid. Kegelapan kekufuran, cahaya iman. Inilah para jamaah. Untuk itu kata beliau, kewajiban kita adalah mengikuti, meneladani dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perilaku kita, dalam kehidupan kita ini. Ketika kita sudah mendapat hidayah Islam yang dibawa oleh Nabi, kita cinta kepada Allah, konsekuensinya ikuti Nabi.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum.
Katakan kalau kalian cinta kepada Allah, maka ittiba'lah kepada aku, ikuti aku, teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita menginginkan hidup di bawah cahaya Islam, kalau kita ingin hidup di bawah cahaya Islam, maka teladani Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bahagia. Ya, kita akan bahagia. Dan memang awal barangkali terasa asing, terasa aneh ketika kita ingin mempraktikkan Islam ini. Ya, namun berbahagialah orang yang anggap aneh. Ya, badal Islam ghoriban fa sa'udu ghoriban kama bada fa tubalul ghuraba.
Kemudian kata beliau, Allah Ta'ala menyatakan bahwa dia telah memberikan karunia yang besar dengan diutusnya Nabi dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Muhammad ini merupakan karunia yang sangat besar para jemaah rahmatullah Allah. Ya, dengan beliau kita diberikan hidayah. Ya, dihapus kekufuran. Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yumha bi al-kufr wa ana al-hashir alladhi yusharu an-nas ala qadami wa ana al-aqib wal-aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Aku adalah Ahmad, aku adalah Muhammad, aku adalah al-mahi alladhi yumha bi al-kufr, yaitu yang menghapus dengan perantaran beliau, dengan sebab diutusnya beliau, kekufuran dihapus. Aku adalah al-hasyir, di mana nanti manusia akan dikumpulkan depanku. Ya. Yaitu minta syafaat kepada beliau di padang mahsyar kelak. Dan aku adalah al-aqib, al-aqib tidak ada nabi setelah itu. Lalu beliau penulis membawa firman Allah surat Ali Imran 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu As-Sunnah. Sungguh sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Para pemirsa Roja yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan karunia Allah Rabbul Alamin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasula. Allah telah memberikan nikmat karunia yang besar kepada orang mukmin ketika Allah mengutus pada mereka seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, sungguh berat bagi beliau beban kalian. Harisun alaikum, dan beliau sangat semangat bagaimana kalian bisa dapat hidayah. Sampai beliau dilempar, beliau masya Allah dengan berbagai macam, sampai goncang dengan ujian-ujian yang ada, para jamaah rahmatullah, ya. Dan sangat lembut kepada orang beriman, kasih sayangnya besar kepada orang beriman. Upaya beliau bagaimana umatnya ini, ya, masuk surga semuanya, berada di atas hidayah semuanya. Beliau berkorban meskipun harus mengalami berbagai macam cobaan, ujian, siksaan, asyadul bala, bala, balaul anbiya, sumbal amsal, fal amsal, yang paling berat ujian para nabi. Am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masadumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian ujian yang menimpa orang sebelumnya, disiksa dengan berbagai macam siksaan, kesulitan, ya, sampai mereka goncang, sampai orang beriman dan Rasul yang bersama dengan mereka, orang Rasul dan orang beriman bersama dengan beliau, mengatakan apa? Kapan pertolongan Allah datang? Pertolongan Allah pasti datang. Pertolongan Allah dekat. Nah, maka kita sekarang diberikan kemudahan semuanya. Kemudahan. Kitab-kitab, buku-buku, yang bisa bahasa Arab, kitab-kitab para ulama banyak, yang bisa bahasa Indonesia, lihat kitab-kitab, buku-buku yang ditulis oleh penulis Hafidzullah Ta'ala, diantaranya prinsip dasar Islam yang sedang kita pelajari, syarah akidah Ahlus Sunnah oleh beliau, syarah akidah Salaf oleh Ustadzunal Fadil Abdul Hakim, ya, bin Amir Abdad Hafidzullah Ta'ala. Banyak kitab-kitab, banyak buku-buku. Silakan penuhi, baca dan baca para jamaah, minta taufik kepada Allah Ta'ala, tanyakan nanti. Mudah dibaca. Diberikan fadl oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk mudah dibaca oleh kaum muslimin. Ya. Boleh dilihat di rak-rak buku, doa dan zikir yang ditulis oleh beliau, memenuhi mereka-mereka ada. Ini nikmat yang sangat besar. Ya. Kita syukuri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kalian dustakan? Oleh karenanya, mari kita semua senantiasa untuk mensyukur nikmat ini. Mensyukuri nikmat hidayah, mensyukur nikmat orang-orang yang dijadikan sebab oleh Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita. Dulu kita berada dalam gelimang hizbi, araki, kelompok-kelompok yang sesat. Allah kasih hidayah melalui mereka-mereka yang berikan petunjuk kepada kita. Maka ini semua merupakan nikmat yang sangat besar. Ya. Apa kata beliau selanjutnya? Setiap muslim niscaya meyakini bahwa karunia Allah Ta'ala yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Seorang muslim akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberinya petunjuk ke dalam Islam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri telah menyatakan Islam sebagai karunianya yang sangat besar yang dia berikan kepada hamba-hambanya. Para jemaah sekalian, setiap muslim niscaya meyakini bahwa karunia Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Pertanyaannya apa? Apakah kita sudah menyadari bahwa agama Islam inilah nikmat yang paling besar, yang paling besar? Atau kita masih mengatakan, waduh saya belum mendapatkan nikmat, dapatnya sengsara saja. Karena apa? Karena mungkin kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya. Tentu tidak demikian para jemaah. Kembali tadi perkataan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, orang yang melihat nikmat Allah pada dirinya hanya sebatas makan minum, sehat badan, atau sekarang fasilitas yang lengkap, mobil, rumah mewah dan lain sebagainya, maka orang itu tidak punya akal. Ya, tidak punya akal. Nikmat Allah berupa iman dan Islam ini berupa nikmat yang sangat besar. Kelezatan taat kepadanya. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tentu dengan apa? Dengan ilmu. Dari mana? Dari mereka-mereka yang mengajarkan kepada kita. Termasuk penulis buku ini. Ya. Para jemaah yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmat untuk kalian. Aku ridha. Islam merupakan nikmat dan nikmat yang sangat besar. Tadi diakulah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa kata beliau? Ya. Fani'matullah bil Islam wal iman wajad bi 'abdihi ila al-iqbal 'alayh wa taladud bi tu'atihi ya'dhamun ni'am. Nikmat Allah berupa Islam, iman. Kalau tarik hamba itu bisa selalu menghadap kepada Allah, merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah, itu merupakan nikmat yang sangat agung. Dan itu hadza innama yudriku binuril aqli wa hidayati taufik. Ini akan bisa didapatkan, bisa diketahui dengan apa? Dengan akal yang sehat, yang berada di atas cahaya. Nah, kalau kita tidak sehat akalnya, ya tidak bisa begitu. Ya, tidak mensyukuri nikmat orang-orang yang menunjukkan kita kepada hidayah. Tidak mensyukuri nikmat orang-orang yang sudah ya dijadikan Allah sebagai sebab kita berada di atas manhaj salaf. Yang dijadikan oleh Allah dengan kita yang tadinya bergelimang di atas kesesatan yang kita anggap sebagai kebaikan. Maka itulah para jemaah rahmat Allah, nikmat yang sangat besar. Dan tentu nikmat di atas manhaj salaf, karena mereka lah yang wajib untuk kita jadikan sebagai teladan di dalam memahami agama Islam itu sendiri. Karena al-ilmu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-ilmu maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah laisa bitamwih. Ilmu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang menjadi penjelasan para sahabat, ijma'nya para sahabat, itulah manhaj. Ada sebagian, apa itu manhaj? Itu menunjukkan tidak ngertinya agama Islam, tidak bersyukurnya kepada orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan sebab kita dapat hidayah di atas manhaj ini. Oleh sebab itu para jemaah rahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala berada di atas Islam, bersyukur lagi berada di atas manhaj yang hak, manhaj para sahabat, memahami bagaimana Al-Quran dipahami oleh mereka, memahami sunnah sebagaimana dipahami oleh mereka, bagaimana cara beristidlal mereka sehingga mengantarkan kita kepada pemahaman yang memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Ini nikmat yang agung dan kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur berterima kasih kepada mereka-mereka yang telah menunjukkan kepada kita yang tadi kita bergelimang di atas keburukan, di atas kesesatan. Dan berapa banyak kita akui, tidak dipungkiri, berapa banyak yang tadinya berada dalam hizbi-hizbi, ya, berada dalam kesesatan dan mengakui dengan gamblangnya penjelasan manhaj oleh orang-orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebab menunjukkan kepada kita di atas hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat Dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita sehingga kita berada di atas jalan yang hak hingga kita menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat, yaitu yang bertauhid. Demikian barangkali sampai di sini. Saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Fal itafaddal mashkura wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustaz. Jazakumullahu khairan, materi dan nasihat yang berharga yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya. Silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543, atau silakan bisa kirim ke pesan singkat 0819896543. Dipersilakan untuk yang pertama dari telepon terlebih dahulu, 0218236543. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
Di Jakarta.
Silakan.
Saya mau bertanya Pak Ustaz. Kita kan sudah meniti manhaj salaf ya Pak Ustaz ya.
Iya.
Tapi kita masih terjebak dalam maksiat. Misalnya kan karena ini dulunya suka musik, jadi masih keingat di kepala, masih keingat di pikiran lagu-lagu. Kadang-kadang buat menghibur diri suka nyanyi-nyanyi bersenandung, tapi tanpa musik. Tapi di satu sisi tetap mengamalkan zikir pagi petang, tetap mengamalkan sunnah semampunya Pak Ustaz.
Iya.
Yang kayak gini itu masuk serius atau enggak Pak Ustaz dalam meniti manhaj salaf?
Iya.
Mohon penjelasan Pak Ustaz.
Baik.
Mohon jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
Afwan, boleh diulang, saya kurang tadi kecil sudah jelas.
Baik. Inti dari pertanyaan Ibu tadi, beliau sudah berusaha untuk meniti manhaj salaf, namun ada hal yang beliau tanyakan terkait dengan kebiasaan masa lalu, semisal menyukai musik, kemudian di saat-saat tertentu untuk menghibur diri menyanyikan lagu-lagu tertentu tanpa musik, bagaimanakah hukumnya? Apakah ini merupakan tanda ketidakseriusan di dalam bermanhaj? Mohon penjelasan dan nasihat terhadap hal ini Ustaz. Barakallahu fiik.
Barakallahu. Para jemaah dirahmatullah, terutama kepada ibu tadi yang bertanya ya, bahwa prinsip dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Iman itu adalah ya, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf ya, manhaj salaf, yaitu apa? Takrirun, yaitu apa? Tasdiqun bil jinan wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman ya, bisa berkurang bertambah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan maksiat. Nah, tadi ibu mengerti manhaj salaf, kok masih suka dengan perbuatan maksiat seperti yang dicontohkan tadi. Maka ketahuilah kenapa, menunjukkan imannya turun ya. Oleh sebab itu segera disadari ketika, termasuk tadi pertanyaan tadi ya, termasuk dari segera menyadari perbuatan salah ya. Kalau sudah menyadari, wasari'u ila mawfirati min rabbikum wa jannatin ardhu as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Segeralah menuju kepada ampunan Allah Ta'ala ya, dan surganya seluas langit dan bumi. Maka dengan perasaan tadi sudah ada sebenarnya ya, teguran-teguran, bisikan dalam hati kita bahwa itulah perbuatan yang salah, ya. Nah, bagaimana solusinya? Ya, ibu harus melakukan perkara-perkara yang bisa menambah iman, ya. Di antaranya apa? Berdoa pada Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Mendatangi majelis ilmu, sekarang lagi ada peraturan tidak boleh berkumpul-kumpul. Ya, kita dengarkan seperti ini. Ini saya di masjid tapi kosong, enggak ada orang. Ya. Kemudian mendatangi majelis ilmu. Yang ketiga, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Yang keempat, jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Yang kelima, berusahalah untuk berkawan dengan orang-orang yang soleh, yang baik, ya, yang soleha. Yang pertama doa, yang kedua mendatangi majelis ilmu, yang ketiga jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, jangan remehkan keburukan sekecil apapun, kemudian bergaul dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Insya Allah iman akan terjaga. Ya, karena apa? Al-mu'min mir'atu akhi. Fi riwayat al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mu'min cermin bagi mu'min yang lainnya. Ketika kita melihat saudara kita itu ibadah dengan baik, maka kita akan mencoba untuk mencontoh. Ya, mencoba untuk berlomba-lomba. Demikian. Ya, Allahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian ibu yang bertanya pertama tadi via telepon. Silakan di kesempatan kedua masih kami coba sapa dari penelpon di 0218236543. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa, dari mana Pak?
Dengan Kadan dari Cianjur.
Ya, silakan Pak Kadan, pertanyaannya.
Ya begini, Pak Ustaz, kan sekarang lagi musim corona, ya, lagi wabah corona, iya. Dan seharusnya kita ini beribadah itu di rumah, Pak Ustaz. Mm-hmm. Bagaimana kalau misalkan di daerah saya kan alhamdulillah belum ada yang terjangkit, Pak Ustaz. Terus bagaimana, apakah masih wajib sholat berjamaah di masjid dan sholat Jumat, ataupun misalkan wajib sampai adanya yang terinfeksi corona, ataupun tidak wajib untuk mengantisipasi supaya tidak ada yang terkena, Ustaz, di daerah saya yang alhamdulillah masih aman, Ustaz. Mohon iya. Penjelasannya.
Baik, terima kasih Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadar, silakan Ustaz.
Yang perlu menjadi perhatian kita, ya, yang pertama memang sifatnya himbauan dari pemerintah. Yang kedua, ya, dari fatwa-fatwa para ulama, baik fatwa MUI maupun fatwa ulama Lajnah Daimah, ya, kalau jelas orang itu positif sakit, ya, maka haram datang ke masjid. Kemudian yang kedua, kalau memang dia diisolasi, ya, oleh pihak-pihak yang memang memiliki wewenang itu, maka wajib dia bertahan di tempatnya yang isolasi. Yang ketiga, kalau dia takut pada dirinya atau takut bisa membahayakan orang lain, takut, nah, nggak jelas, ya silahkan. Tapi kalau kita sehat, ya, sebagaimana juga fatwa ulama di sini, ya, kalau memang di situ rendah, tidak abakanan, tidak ada sama sekali di sebuah perumahan, silahkan, ya. Justru itu diharapkan jadi salah satu sebab syar'i yang bisa mengangkat wabah ini. Berdoa di antara adzan dan iqamah, kemudian juga ketika sujud, ya. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, ya, qad takunu quwwatul iman wat tawakkul tudafi al-adwa. Ya, boleh jadi kekuatan iman dan kekuatan tawakal pada Allah itu kepada Allah Ta'ala akan menghalangi, yaitu al-adwa, penyakit menular. Ya, oleh sebab itu, kalau Bapak tadi mengatakan di sini aman, terus silahkan berdoa berjamaah, berdoa minta kepada Allah Ta'ala. Ya, nah, ini harus menjadi perhatian bagi kita. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar diangkat dari penyakit-penyakit tersebut. Ya, demikian. Allahu a'lam
bisawab.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat dari pesan singkat, ada waktu yang tersisa bagi kita, dari Bapak Soleh di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah kedudukan madhab di dalam agama Islam? Apakah madhab-madhab tersebut masuk ke dalam prinsip-prinsip dasar Islam yang harus dipedomani di dalam melaksanakan syariat agama Islam? Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz.
Iya. Mazhab itu artinya dalam bahasa kita adalah pendapat, ya. Di mana pendapat ini otoritas atau haknya orang-orang yang memiliki kapasitas, ya. Siapa? Para ulama mujtahid. Dan ini sudah diberikan landasannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajrun wa idza hakama fajtahada tsumma akhta falahu ajrun. Rawahul Bukhari. Apabila seorang hakim, yaitu seorang ulama mujtahid, berijtihad benar, dapat dua pahala. Kalau satu, kalau salah dapat satu. Nah, bagi orang yang awam boleh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada orang berilmu kalau tidak tahu, ya. Nah, ini oleh sebab itu misalkan kita mengikuti, ya, satu pendapat karena kita tidak tahu, boleh menjadi muqallid, boleh. Bahkan seorang mufti taklid satu saat boleh, ya, apalagi orang awam. Ya. Mufti juga taklid dalam keadaan darurat. Ya. Jadi taklid itu satu tercela, satu tidak tercela. Yang tercela apa? Taklid buta. Ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa idza qila lahumuttabi'u ma unzila, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzala Allah, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana aw law kana abawhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka agar mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan kami mencukupkan diri apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, meskipun nenek moyang mereka tidak berakal, tidak berdapat hidayah. Nah, itu yang tercela, ya. Yang terpuji taklid dengan apa? Dengan ayat. Nah, itu namanya ittiba, ya. Tapi kita tidak mampu memiliki kemampuan, tidak mengerti mustalah hadis, tidak paham ilmu Quran, usul tafsir, tidak paham juga dengan usul fikih dan lain sebagainya. Ya, kita ikuti ustaz nyampaikan ayat. Nah, kita ittiba itu namanya. Ya. Nah, termasuk pada madhab ini. Makanya Al-Imam Al-Muzani, muridnya Al-Imam Syafi'i, ketika beliau kena fitnah bahwa beliau mengatakan Quran makhluk, ya. Lalu beliau nyusun kitab Syarhus Sunnah. Dan beliau juga mengatakan bahwa gurunya Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa beliau, mau kamu belajar agama, kalau salah tidak dosa. Nah, itu belajar fikih. Karena kalau di sini maksudnya untuk sekelas seorang Imam Al-Syafi'i dan Imam Al-Muzani, mujtahid. Kalau salah dapat satu. Tapi kita kalau sudah tahu salah, ya jangan kita ikut. Kalau sudah tahu salah bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis, ya, itu namanya taklid buta. Dan ini yang diajarkan oleh ustaz kita, Ustadzunal Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, tidak nyuruh taklid. Ustadzunal Hakim, Ustadzunal Fadil, ya, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdan. Ini diajarkan, lihat buku-buku mereka. Tidak mengajarkan taklid, tidak mengajarkan hulu. Ya, tapi apa? Ittiba kepada sunnah, ittiba Al-Quran dan sunnah. Lihat, ya, tulisan mereka jadi saksi. Nah, apakah itu termasuk manhaj dalam kita bermadhab? Ya, tentu para ulama mereka
tidak mengingkari adanya madhab-madhab itu. Karena memberikan bimbingan kepada orang-orang yang awam. Tapi bagi mereka, orang-orang yang bisa memahami agama dengan baik, ittiba. Sehingga ada istilahnya perbandingan madhab. Pendapat imam ini begini, pendapat madhab Hanafi begini, Maliki begini, ya, kemudian Asy-Syafi'i begini, madhab Hambali begini, kemudian ada yang menakar, menimbang, oh ini lebih rojih bagi saya, lebih kuat pendapat. Itu biasa dalam para ulama, salafus soleh seperti itu. Bahkan tidak hanya empat, ada madhab Sufyan Ats-Tsauri, ya, ada yang lainnya, banyak sekali. Cuman yang menonjol empat tadi, dan di Indonesia yang menonjol madhab Syafi'iyah, ya. Apakah madhab itu termasuk bagian dari madhab salaf? Ya, salafus soleh mereka seperti itu. Ya, yang tidak boleh adalah taklid buta. Oleh karena itu disebut oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam, tiga perkara penting. Ya, satu, tidak semua ilmu berkumpul kepada satu orang ulama. Yang kedua, ya, tidak ada seorang ulama pun, siapapun dia, yang maksum kecuali Nabi SAW. Yang ketiga, ya, yaitu apa? Tidak ada seorang pun yang sengaja dari para ulama menyelisihi Rasulullah SAW. Sehingga apa? Bisa benar, bisa salah. Seperti perkataan Imam Malik. Apa kata beliau? Kullu hadin yukhad wa yurad illa sahibu hadal qabr. Setiap orang bisa diambil dan dibuang perkataannya kecuali pemilik kuburan ini. Kecuali pemilik kuburan. Ini yang diajarkan, ya, oleh salafus saleh. Kata Syekh Muhammad Asy-Syinkiti, kita mencintai ulama, para ulama, terutama ulama yang empat. Namun kebenaran lebih kita cintai, dan kita menjadikan penjelasan perkataan mereka untuk membantu kita memahami apa? Memahami agama ini. Apakah dikatakan hulu? Seorang Imam Ahmad mengatakan laula Syafi'i ma'arafna fikal hadis. Apakah hulu? Beranikah kita mengatakan hulu pada Imam Ahmad yang mengatakan kalau bukan Syafi'i, ya, kita tidak paham tentang fikih hadis. Hulu sekali ini Ahmad. Siapa yang berani bilang begitu? Ini Imam Ahmad yang paham betul. Ya, ini menunjukkan bersyukurnya, berterima kasihnya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliaulah yang pertama kali menyusun kitab khusus yang berisikan tentang kaidah-kaidah agama yang penting, usul fikih, ya, mustalah hadis, yaitu kitab Ar-Risalah. Sehingga beliau mengatakan apa? Laula Syafi'i ma'arafna fikhal hadis. Coba orang yang mengatakan hulu, apakah Imam Ahmad hulu? Seandainya bukan Syafi'i, ya, maka kita tidak memahami ilmu hadis, fikih hadis, ya. Nah, seperti itulah para ulama salaf, ya. Imam Malik gurunya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik berguru dengan muridnya Imam Abu Hanifah, ya. Imam Malik gurunya Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Imam Syafi'i juga mengatakan, engkau lebih ngerti tentang hadis. Begitulah para jemaah, ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama bermanfaat bagi saya, bagi anda, antum semuanya. Yang salah, yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari saya. Barangkali sampai di sini perjumpaan kita. Jazakumullah khairan atas kebersamaan para jemaah, para pemirsa, kaum muslimin, dan juga ikhwah yang ada di studio. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.